shu 31 dekabrgacha shartnoma bo'yicha bizga to'lab berish kerak edida. Hattoki qo'shimcha qiymat solig'larini ham hali to'lagani yo'qda. Bu hozir pensiya tug'ishni boshladi. Qo'shimcha qiymat solig'ini biz o'zimiz to'lashimiz kerak-ku. Bu ham biz 31 dekabrgacha to'lashimiz kerak. Biz to'lamaganligimiz uchun bizga hozir pensiya qilib qo'yildi-da bu. Endi kerakli joyga bir ikkita ancha tashkilotlarga harakat qilyapmiz. Endi sudga beringlar deyapti. Shu sudga berish nimasida yuribmiz endi. Sud orqali o'ndiriladi, sud pensiyasi bilan qo'shib o'ndirib beradi deyapti. Shu kunlarda hozir mana shu ish bo'yicha endi chiqmagan joyda murojaat qilmagan joyimiz qolmayapti. Qayerga bo'lsa murojaat qilib, chunki haqni o'ndirish kerak-da.
Endi Elyor aka, sizni demak 55 gektar yeringiz bor-a?
Aha, paxta maydon.
Paxta maydon. O'sha yerda paxta ektingiz, a?
Aha.
165 yarim tonnani yetishtirdingiz, a?
Aha.
Hammasi bo'lib bu 753 million so'mlik paxta xomashyosi yetib bo'ldi-a? 753 millionlik.
Aha.
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 Keyin o'zingiz fermer xo'jaligi qancha pul sarfladi mana shu hosilni yetishtirish uchun?
O'zim shu naqd pulim shu iyun oyida to'xtalgan bo'lsa, buni ichida g'alladan daromadlarimiz bor edi. Bu daromadlarni ham nimaga neft yo'nalishiga o'tkazdik, talarga yoqilib qolish uchun. Bundan tashqari o'zimiz naqd pul yana sarfladik, bir 80 million avvalgida naqd pul sarflandi.
Endi hozir mana bu pul ketishyapti, keyingi hosildorlikka ta'sir qanaqa bo'ladi buni? Keyingi hosilga.
Keyingi hosil mana o'z-o'zida mana mahalliy o'g'it chiqarish kerak hozir. Ishchilarga oylik bermasang ishlamaydi. Ishchilarga oyligini berish kerak. O'g'it sotib olish kerak. Faqat vaqt orqaga surib yuboradi-da.
Bu hokimiyatga aytdingizmi mana bu qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim muavoniga?
Ha.
Nima deyapti ular?
Aytilgan. Endi qanday bo'lsa ham o'ndirish kerak deyapti.